San siyaman benda, samia lukbala, jisa ndirintuwe ya nila Israel. Mariwani ya nila, kwani alawani ya fala. Jisa santanu filasoro wameke, jisa bala marini mbeche shefu kberila, katala dendero aniafula mko pak. Anukwase etu la, marini mbe shesefu la anari jisa jana. Telso okoro, anutana alalikena la, anumbe dina kuntina, mento shifu, aniyokumala alalokumaka. Marifuweye, maijana anisika, jisa njebi, uma ashon fone nyato mfalo kwendo, ashon kujisa dendena, kwani ashon kumi mwa alabatoli nyamika, kumi Samuel. Jisa naraka mwa belse alafe. Kama soron, ala anje mase tunyatiye la, wanje kala ya ralmala. Mobanu, meni maera, dunia du kweleke kuma, anamara alabatolana. Tarikuke ya yera la, anasembe kbunde, ala amanya aminka, anamara mwabala. Ishaulu wa mara Israel masafalela, kwane ala soso. Woro, ala ishaulu buluka, ansande mantu. Kamini denenyo, mento kwa David. Ani ye falsa den na marla. Alenen ye, ala me ni mala, ansa akala nuko yula. Lunkele, yare sa mara, Davidi yare fa, sa kisira. Davidi, anu kwa santon na bolon la, asisi ya mansha ka ala bato. Davidi marmo wana, mwomene ala fe, ala ni ye fe mwobe ni makume awa. Wando, ala Davidi jaltomo, konu mama selsa ulubaro. Kele kera Israelin be Filistin tema. Filistin tema, kamine denenyo, meninjan atoko koliat. Akumara Israeli jama nafe, afo. Umo kele njal tomo oro, meno lankela. Neno, woro manuma wala jwala. Kwani, nembafa, wanu mamali jwala. Israeli kele kele anunye kalana, koliat yaro. Monsinita afe, ka kele, koliat. Davidi kamine afo, vye Filistin wala mema alason. Ala meni mala kawali sura sini makala. Davidi makala kuleati yaro. Kansoro kwa ala ya ndemana kakamini ya wofa. Woro Davidi ilifirabi akabake nake wa kuleati bontema. Kuleati kurukurunduyema Davidi ibure kberela. Akuleati lafambi akunyetela. Woro Israel la sura sinu filiteno. Afole. Ishauli sewara Davidi la kama soron ari Israel nkisi. Israel jamana ni ye Davidi fe. Amara surasi wala kama kunti wala. Woro Ishauli Davidi kelea aniyefe kafa. Londo Davidi ni yetulun bolon la Ishauli ye. Miria judo na Shaul lo. Altame bi kalike Davidi ma. Kwani tambe wofore la atado dandaro. Ukwe belen Ishauli fersi ya manjan kuka Davidi fa. Ishawuli lade shwenatan, ane Israel siyama Davidi madema. Kwani Davidi iburi kata walaro, aloko Ishawuli kanaye. Sahul mbel surasi nara, kana Davidi janwalaro. Shukele, Ishawuli mbel mwonu niye kinoro, Davidi anbe dunyola Abisai, andonda shudla kamburo. Abisai niyefe, masakeme niye kinoro kawofa, me Davidi fuye kwika woke. Afo, ala mol tombana me ko ju kelal masela amenjal tomo altambe analiji ke feme ne yakun yeto fe Davidi bi an beleme kala kan wala Davidi kurela alko kino kelanu ne nasho kinoro afo wama wala masakel kana wanfele masakel tambe mbolo Davidi fo shawulie mi fa bi tumado ala ele man fanan fa wake tande ay bamira jubila ka Davidi fa. Filistin nukwase Israel kiala kurake. Mansake Saul anisanatan wanufara kialero. Woro Israel jamananu Davidi ba masela. Davidi li masake nsyo Jerusalem. Ala afo Davidi ye, ayi yaltomo kibini esani gbina, ayi ma Israel masela. Nji mana mwabala dunia du koleke kuma, kabele mwabela. Woro ala Davidi ma mwabala, kasarte duwebolo, kanwale soron Israel duwebe kuma. Lunkele Davidi ni jan takele ala masake kuma. Anode ye, no wani ye kwela anyi. Miria yudo na Davidi ro, no wolo kwela. No wotone kubati seba. Ane iri nona. Davidi lsurasi wani ye. iritana ni ye Israel juni keldia. David isarangana adola tasurasi kuntinima. A kapitanu manyinika kwa efe jiri nfa kelero. Wankera, woro David basepabi kwalno. David kweke nyaminka wamadi alaye. David denke fole fara. David alamanyinika kwa na mkoto a kojumeke. David hakeke alala. Ale wobero ane alafe ane yafe fananka abato. Ani yafe fananka alabato dia wadesho. Me alafweye kuina ala tala kia woshola kama soro yarmo siyamanfa. Ina alde soro mana wene tosa kwa salimo. Wanye kia woshola nje. Njali masa yaru bimbana watebe. Jari David na mfaha afensi ya naden alabato dia walukola. Kwani salimo wa kia wosho. Ala matara kia wani nyi wanke. Ka kia woshwe anusa uronfila anke. Israela nunye ala matarla kia wona mensho na siru salimu. Sansiya mankoro. Anema yina kwa Davidi marana masawala. Sanwakele Davidi limansa ya kwero. Gisa sorna famiburo. Anema ane marila. Afwa ala. Gisa mara atala barake la wana. Ajamana karan alalto nyakan. Akabana kweke atala toro. Shaul ane ya Davidi. Makelinkele beara hakeke alama. Kwani jisa mahakeke habada, lwenkele adunashuri chalem sofen lekuma. Jamana kurela, nima yanye Davidi ldeme nkole beko. Mene ala alatoro, jamana ajemfanani kwa jisa nkolo Davidi ko. Anye masena masale beldu kwa lekuma. Davidi nibe salmo gwala, masakbera nu masayake Israel. Mase wando kele tonye asab. No juni ye bolo mentone Isabel al nowo alal bara la siyamfa a jama force kon ni jodo bato mento ko balo elini ye nabi wana elinara asabu soron ka foye Israel ala menye ni la wotoro samene na la sengesa na won koro wubana ala kon ko waliji Israel du ko lekuma ale wokera ala yantul bara laro ko eli ala taliya dero mento ko kerik Ake nyoro, aje mi nyoro foluwero. Tele tele, kone nune nal balodo na elibolo. Kwanke sanso wamenke, eli asyafu kili, kwanke kuma, mento wako karmel. Afweniye, ni ala anye masela, wabala akberela. Ni juo bale alana, unubala akberela. Jamana sarakabo bale ye, turakele. Eli kumara balo batula niye, wawala ala kele, mafana nena masa kele. Ala meje bilti ala, wanye mal ala berela. Tele mumero aniyana ala matarla. Tura membune ya nimbol saraka yala, anuni ya ndonu kamini minu wala. Ani anuni ya madumena murela. Kwani tema bo, urafe eli saraka bo ajifu mfuakuma. Obanda ala matara. Ikorokoro chabora sankwelema. Chawo saraka womina anejimini ya fankelefe. Ala anye nima ya habadan alala. Eli balo batola wobefa kama soro anjuma. Woro Isabela miri kwane eli fa. Eli kalanda aburu walaro. Ala nera kakoma eli ye. Woro eli makalantu. Woro eli jamana karanda mara konu ala kelempe bato. A eli sebi kuhuna ndema. Lonkele anunye takela wuntur tajire ntema. Ala eli liyel tongonor sama eli sima yentu. Gisal tele, elisa yambara, sanke me oronfilake, elibora. Abora kwange kuma, ane gisa, ane morish. Nemi wao, meni mayarani ye, yani elinia. Anbebora wate kelela. Gisa dinyo monsoni ye, anu yon kwange kuma, anadurke kbenani ye, ekodure, alalik biliaro. Woro, ala nyareke ne komara, kibisa nkolero. Afo gisa lukwero, kuwendenke mfele, ono utola nsuela. Ndinyo nu, ane mwoba amene Israel. Abe jal na jisama. Jisanara kana barake mwobeye. Afara malhake lukola. Asayano aluko anahabada nimaya doma bolo. Woro ono utulumaswela. Woni nimaya wosoron. Wosone melukola.